Qirg'izistonlik yozuvchi, shoir, tarjimon Rahim Karim o'tgan yil Yevroosiyo xalqlari assambleyasi hamda Rossiya Federatsiyasi xalqlari assambleyasining kumush medaliga sazovor bo'ldi. Avvalroq u Londonda o'tkazilgan ochiq kitob festivali sovrindori bo'lgan edi. Taqdirning achchiq chuchugini ko'p totgan qalamkash hozirda adabiyotning yangi yo'nalishlarida sermahsul ijod qilayotir. Uning asarlari dunyoning turli burchaklarida o'z muxlisini topmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Rahim Karim bilan suhbatda bo'lib, uning mintaqa adabiy hayotiga doir o'y-fikrlari bilan qiziqdim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. Rahimjon, mana siz qator nufuzli xalqaro tanlovlarni ishtirokchisi bo'ldingiz va laureati bo'ldingiz. Shu muvaffaqiyatlarga qanday mezon sabab bo'ldi demoqchimanda? Qaysi asarlaringiz uchun?
O'zingizga ma'lum, so'nggi yillarda men nafaqat o'zbek tilida, balki qirg'iz hamda rus tillarida ijod qilib kelyapman. Demak, meni ijodim nafaqat Qirg'iziston bilan, O'zbekiston, balki Rossiya bilan ham bog'liq bo'lishini tushungan holda doimiy kuzatib boraman. Adabiy jarayonni Rossiyada bo'layotgan, o'zingizga ma'lum, Moskvadagi Gorkiy nomli adabiyot institutini tugatganman. Bu har bir u yerda o'qigan ijodkorga o'zgacha bir mas'uliyat yuklaydi. Shuni mas'uliyatni sezgan holda men o'z kuchimni shu katta davraga olib chiqish niyatida rus tilida yozgan she'rlarimni shu Rossiyada o'tkazilayotgan bir qator tanlovlarga yuboryapman. Shulardan biri shu lift tanlovi bo'ldi. Bu butun Rossiya hamda Yevrosiyo xalqaro adabiy festivallar festivali. Bu yerda asosan Rossiyani butun viloyatlarida, hattoki federatsiya doirasida o'tkazilayotgan tanlovlarni g'oliblari ishtirok etar ekan. Men ham bir qator tanlovlar g'olibi sifatida bir kuchimni sinash uchun badiiy asarlarimni, jumladan nasriy she'riy asarlarimni tarjimalarimni yubordim. Oradan biroz vaqt o'tib menga shunaqa taklifnoma keldi, Moskvaga chaqirishdi. Lekin meni borib kelishga imkoniyat bo'lmaganligi sababli bu shu bo'yicha qolib qoldi. Oradan 2 oycha o'tib Bishkekdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Qirg'iziston Xalqlar assambleyasi raisi Tokan Mamitov ma'lum qilishicha Rossiya Xalqlar assambleyasi hamda Yevrosiyo Xalqlar assambleyasi raislari rahbarligida delegatsiyani tashrif kutilayotgan ekan Bishkekka. Shunga meni taklif qilishdi. Menga bu mukofotni taqdim qilishda eng katta rol o'ynagan bu taniqli filosof, taniqli shoirlar, rossiyalik shoirlar Margarita Aldi ishtiroki bo'ldi-da. Mukofotni aynan Rossiya Xalqlar assambleyasi raisasi Svetlana Konstantinovna Smirnova shaxsan topshirdi. U yerda Rossiya delegatsiyasi vakillari, Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi ishtirok etdi hamda Yevrosiyo Xalqlar assambleyasi raisi Andrey Belyaninov ishtirok etdi. Bu yerda menga ikkinchi mukofot sifatida kumush medal va diplom topshirildi. Menga shu narsa juda katta ta'sir qildiki, oltin medalni o'zingiz bilasiz, butun dunyoga mashhur, hozir UNESCO'da Qozog'iston vakili bo'lib ishlab kelayotgan taniqli shoir O'lja Sulaymonovga berildi. Bu men uchun juda katta bir baho, kelgusi ishlarimga bir turtki bo'ldi.
Bu mukofotni aynan Yevroosiyo xalqlari hamda Rossiya xalqlari assambleyasi topshirdi. Demoqchimanki, avvaldan adabiyot shu xalqlar do'stligini kuychisi deb aytilib keladi. Shu do'stlik uchun, ahillik uchun, haqiqiy insoniy qadriyatlar uchun shu adabiyotni roli beqiyosligi aytilib keladi. Mana endi shu nuqtai nazardan adabiyotni hozirgi zamon xalqlarini bir-biriga yaqinlashtirishdagi roli qanday deb o'ylaysiz?
Adabiyot meni nazarimda bu odamzod, umuman insoniyat hayotidagi eng bir dolzarb, eng bir muhim bir soha deb hisoblayman. Buni men bolaligimda ham his qila boshlaganman va mana hozir yoshim 60 ga yaqinlab qoldi. Bu fikrimdan qaytganim yo'q. Sababi har qanday vaziyatni, masalan, adabiyot san'ati yumshatib kelayotganligini mana ko'rib turibmiz jahon miqyosida. U xoh buyuk saltanat bo'lsin, xoh bir kichikroq bir davlat bo'lsin, albatta adabiyotning roli katta deb o'ylayman. Men buni ko'pdan beri kuzatib kelyapman. Mana o'zingizga ma'lum, Qirg'izistonda so'nggi yillarda bo'lib o'tgan ayrim noxush voqealarni avvalgi bir o'zanga keltirishga, o'sha iliqlikni paydo qilishda adabiyot va san'at roli juda katta bo'ldi deb o'ylayman. Shaxsan o'zim bunda yillar davomida ishtirok etib kelyapman. Masalan, so'nggi yillarda Qirg'iziston bilan O'zbekistonning aloqalarini yuksalishida adabiyot sohasining o'rni juda katta deb hisoblayman va o'zim ham qo'limdan kelgancha mana shu narsalarga hissamni qo'shib kelyapman. Aynan shu maqsadda o'zbek va qirg'iz shoirlarini rus tiliga tarjima qilish bilan shug'ullanyapman. Yaqinda mana Qirg'iziston xalq shoiri rahmatli Egamberdi Ermasovning mashhur Muhammad payg'ambar dostonini bu juda katta dunyo miqyosida baholash mumkin bo'lgan asar, buni hajmi 440 betdan iborat. Bu doston bo'lib shunchaki bir 2 bet yoki 3 betlik doston emas. Mazmun jihatdan ham jahon standartlariga javob beradigan asar deb hisoblayman. O'shanda men Egamberdi Ermatov bir marta yozib qoldirgan bo'lsa, men buni 2 marta yozishga muvaffaq bo'ldim. Sababi qirg'iz tilidan avval o'zbek tiliga tarjima qildim. Keyin Egamberdiga iltimos qilib qolib, meni rus tilida yozgan she'rlarimni o'qib yurgan ekan, menga topshirgan edi. Men qo'limdan kelgancha 1 yil, 1.5 yil shu bilan ishladim. Yaqinda bu nashrdan chiqdi.
Siz oldin asarlaringizni mana o'zingiz aytgandek avval ko'proq o'zbek tilida yozardingiz, keyin mana qirg'iz tilida yoza boshladingiz, undan keyin mana rus tilida yoza boshladingiz. Mana endi tarjimonlik faoliyatiga kirishdingiz. Bunga nima sabab bo'ldi?
Bunga sabab aynan o'sha oldin sizga aytib o'tgan xalqlar o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirish. Sababi o'zimning asarlarimni rus, qirg'iz, o'zbek tilida chiqarib, davru qozonib, masalan, shon-shukratga ega bo'lganim bilan bu faqat menga bir qandaydir olib kelarkanda, meni maqsadim shu regionda, shu mintaqada yashayotgan davlatlar, xalqlar har doim bizni davrimizda va bizdan keyin ham shunday bir-biri bilan bordi keldi qilib aka-ukacha yashashini istardim. Shu maqsadda men o'zbekistonlik shoir yozuvchilarni ayrimlarini iltimosga binoan ularni she'rlarini rus tiliga tarjima qilib Rossiya orqali boshqa tillarga chiqarish maqsadida qo'limdan kelgancha yordam beray deb hozir mana 5 avtorni tavsiya qilganman. Rossiyadagi o'sha chiqadigan xalqaro Lift jurnalida O'zbekistondan taniqli shoirlarni rus tilidagi she'rlari. Albatta, bularning hammasi mening tarjimamda emas. 2 shoirni she'rlari mening tarjimamda mana hozir jurnalda tayyorlanyapti. Bu jurnalda ishtirok etganlarning hammasi may oyida Sochida bo'lib o'tadigan UNESCO sharafligida o'tkaziladigan festivalga taklif qilinishadi. Bu festivalda men ham ishtirok etaman, Xudo nasib qilsa. Va u yerda butun dunyo yozuvchilarining namoyishi bo'ladi, paradi bo'ladi. Bu paradda har bir davlatdan kelgan ijodkorlar o'z davlat bayroqlarini ko'tarib o'tishadi. Bu ham kelajakda nafaqat bizning mintaqada, butun Yevrosiyo mintaqasida tinchlikni, xotirjamlikni ta'minlashga xizmat qiladi deb o'ylayman.
Ayniqsa mana janubiy qirg'izistonliklar uchun bu xalqlar do'stligi, totuvligi bu quruq so'z emas. Bir necha bor shu qadriyat naqadar ulug'ligini ular amalda o'zlarini hayotidan, o'zlarini boshidan o'tkazdi.
Bir gap bor xalqda, nimaiki bo'lsa eng avvalo shu shoirning yuragidan o'tadi degan. Siz nafaqat bir oilangizni tebratyapsiz, siz dunyo ishlarini imkon qadar yukini ko'tarib yuribsiz. Chindan ham hech qachon atrofimizda bo'lib o'tgan voqealar yoki bir davlatlar o'rtasidagi muammolar befarq qoldirgan emas. Sababi bu mening kelajagim, meni bolalarim kelajagi, meni xalqimni kelajagi deb o'ylayman. Shuning uchun men butun umrimni ana shu adabiyotga imkon qadar baxsh etdim. Endi Xudo buyursa, maqsadlarim ko'p, hali yozmagan narsalarim oldinda, planlarim bor. Yaqin orada balki amalga oshib qoladi degan niyatdaman.
Shu rejalar haqida yana gaplashamiz suhbatimiz davomida. Mana siz aytgan so'zlardan yana bir savol kelib chiqadi. Shoir, yozuvchi va zamon. Shoir hamda siyosat deymizmi, bilmadim. Ijod ahli hamda zamon. Keyingi paytlarda ayrimlar aytib qoladi. Ayniqsa mana Qirg'izistonda ijod ahli shu zamondan ortda qolyapti. O'zini muammolariga o'rlashib qolyapti, hayotiy muammolarga, maishiy muammolarga. Eplabda kitob chiqarsa-yu, kitobni sifati bilan ham ishi yo'q. Qanday o'qiladi, qanday o'qilmaydi, bu bilan ishi yo'q. Zamonda nima bo'lyapti? Ko'chalar nima bo'lyapti? Jamiyatda qanday jarayonlar kechyapti? Bulardan xabar yo'q. Xabar bo'lsa ham ishi yo'q. Yoki bo'lmasa bunga hali qobiliyat yetmaydi buni ko'tarishga degan fikrlar bordi. Siz buni qanday sharhlagan bo'lardingiz?
Her kanda şairini, eğer hakiki şair olsa, yüreği zaman bulan, her nefes uğruş gerek. Eğer o özünü içki keçinmeleri, maişi, ah vaklardan çıkalmasa, bu şairini geleceği bulmayıdır söyleyemem. Adabiyat, çünkü siyasetten yırak yapamsa, siyasetke bir fark, sahar kararsa, ben bunca koşulmayayım mutlaka. Sebabı, adabiyat en asasen siyasetini başla bir ülke, sahada kabul kılaman. Bunca bir günde misal, hazır yani koşunu Özbekistan'da bulu ötürken icabi cerrahlarını görüp, hayrattan yok işle yapman sebebi bana özünüz güzel dursunuz. Çünkü illerde dünyanın her kandı bir çekide inkılaplar yüz beri yaptı. Bu inkılaplar kimler tamamen amalga aşırı yaptı. Bu inkılaplar esasen halk tamamen, norazı halk tamamen. Lekin bu Özbekistan zimsalda umuman başka nelse. Sebabı bu inkılaptı. Özbekistan'ın yangi rahbarı Şavkat Miromonovic Mirziyoyev şahsen özü başla birdi. Bu bize katta büyük halkımız için cüde katta bir yangiliği buldu diye soruyorum. Ve bu elbette koşun davletlerine ve bütün dünyaya öz tahsilini ötküzeldi. Bu kandidatı bir yangi cerrahiyan başlandı. Benim şunu görüntürüp ben ki bir adli şair yazıcı sıfatı da Özbekistan'da bulup ötüyen cerrahiyeler tahsilini layık diye buluyorum. Bu kandidatı bir maddahlı ya ki başka narsaymaz. Bu fakt. Bu özümüz körtürgen narsa. Şunun için ben her daim adabiyatı, siyasatı ajratmagan bolardım.
Yani qator savollar chiqqali yaptı. Mana siz hozirgi zaman Özbek yozuvchilari orasida kamdan-kam ustaydigan ko'rinishni boshlab berdingiz. Ijodingizda internetni keng qo'llayapsiz. Bunday aytganda internet shoir, internet yozuvchi desa ham bo'ladi. Zamonaviy usulni keng qo'llayapsiz. Siz asarlaringizning ko'pchiligi internetda keng tarqalgan. Shu yo'nalishga ham to'xtalib ketsangiz, bu yo'nalish naqadar hozir dolzarb o'zbek adabiyoti uchun, umuman adabiyot uchun naqadar kerakli, naqadar samarali deb o'ylaysiz? Yoki uni o'ziga yarasha bir bilmadim, kamchiliklari ham bormi?
Juda dolzarb masalani ko'tardingiz. Fikringizga 100% qo'shilaman. Albatta, so'nggi yillarda shu internet degan bir yangi imkoniyat paydo bo'ldi bizga o'xshagan ijodkorlar orasida. Hozir dunyoni deyarli 95% ijodkorlari mana shu internetda foydalanishadi. Birgina mana Sihiru saytining o'zida 100 minglab shoirlar, yozuvchilar bor. Ularni orasidan ko'zga ko'rinib chiqib olishini o'zi juda murakkab. Filolog shoirlar gina emas, jurnalistika fakultetini tugatganlar emas, butun boshqa bor sohada, meditsina sohasida, tibbiyot sohasida, texnik oliygohlarni tugatganlar, pensionerlar, uy bekalari imkon qadar o'zini fikrini, o'zini yuragini dunyoga olib chiqishga harakat qilishyapti. Endi men ko'proq bunga intilganim, internetga intilganim sababi bugun bir she'r yozsam, buni butun dunyo o'qiydi. Bunda imkoniyat viloyat yo respublika darajasida yo'q. Sababi masalan o'zimiz uzoqqa borib yurmaylik, bizda 1-2tagina viloyat gazetasi chiqadi. Lekin bular ijtimoiy gazetalar asosan yangiliklar berishadi. Har xil maqolalar berish bilan mashg'ul, lekin adabiyotga unchalik o'rin berilmaydi. Shu sababdan men bu sohani tanladim. Qolaversa, so'nggi yillarda ayniqsa bizni urush miqyosida, Qirg'iziston miqyosida bizning xalqimiz umuman adabiyotga bepisand, befarq bo'lib qolganini men kuzatyapman. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. She'r yoki adabiyot desa, ko'ngli behuzur bo'lib tursa xalqda qanday qilib biz bu yerga kitob chiqarib, har qadamda oldiga tutib olib boramiz. Bu har qanday shoirni nafsoniyatiga tegan vaziyat. Shu vaziyatdan qutulish uchun men internetni tanlaganman. Butun dunyodan o'qishyapti. Albatta, bu menga hech qanday bir moddiy bir qiziqish manfaat keltirmaydi, lekin meni ruhiy kechinmalarimni nima deydi? Inson faqat nom bilan tirik emas, ruslar bir fikri bor. Ruhiy oziqa bilan ham yashash kerak. Shuning uchun umrim va hayotimning asosiy maqsadi shu yo'nalishini odamlarga, nafaqat hamyurtlarimga, umuman dunyo odamlariga, ular qaysi millatga taalluqligidan qat'iy nazar ruhiy oziqa berishga bel bog'laganman. Faqat sabab shu.
Siz shu internet orqali ijod namunalarini ko'rsatishning katta afzalligini aytib o'tdingiz. Bu ham bo'lsa shu millionlab odam qatnashadi, ya'ni raqobat juda kuchli va shu turfa fikrlar ichida porr etib chiqadigan fikrlar albatta o'rni beqiyos. Lekin ayni paytda ayrimlar aytadi, shu internetning hech bir elagi yo'q, hech bir mezoni yo'q, xohlagan narsani internetga ko'p qo'yish mumkin, ya'ni sifat uchun hech kim javob bermaydi degan fikrlar bor. Bu fikrlarga siz nima deysiz?
To'g'ri, mana hattoki bir she'r, hikoya yoki bir badiiy asarlar to'g'risida gapirmaylik, oddiy bir sharhlarni olaylik. Mana millatdoshlarimiz, boshqa millat vakillari oddiy bir ikki qator, uch qator sharhni nihoyatda xato yozishi, mana grammatik jihatdan xato yozib qo'yishadi. Bu albatta noxush holat va noxush ko'rinish deb o'ylayman. Lekin shu bilan birga boshqa bir nisbatan savodli, hamma talablarga javob beradigan asarlar, mualliflarni asarlarini o'qib, o'z-o'zidan o'shunday savodli pastroq odamlar ham o'rganadi deb o'ylayman. Shu jihati juda ham yaxshi. To'g'ri, yaqinda bir qo'shig'imizni klip qilishgan ekan, bir kunda 100 mingdan odam ko'ribdi. Sharhlar qoldirishgan, sharhlarning ichida salbiy sharhlar, hattoki so'kinishlar bo'ladi bu yerda. Bir-birini haqorat qilishlar bo'ladi. Lekin endi o'zingiz bilasiz, besh qo'l barobar emas. Kim undaydir fikr bildiradi, kim bunday fikr bildiradi. Demokratiya, erkinlik. Kim qanday tarbiya ko'rgan bo'lsa, ashi fikrda, ashi ko'ylini isqol etadi deb o'ylayman.
Mana endi Rahimjon, hozirgi zamon adabiyotimizdagi aktual mavzularga kelsak, dolzarb mavzularga. Endi ayrim tanqidchilar aytadi, shu kinoda ham, mana teatr san'atida ham, mana adabiyotda ham shu o'ldim kuydimdan nariqa o'tmaydi. Kinolarni ko'rsak, masalan, o'zbek kinolarini ko'rsak ham, qirg'iz film kinolarini ko'rsak ham, mana qozoq kinolarini ko'rsak ham shu boylarning hayotiga taqlid, sevgi, muhabbat, u ham bo'lsa hali sayozgina, shu adabiyotda ham shu ahvol, chuqur mavzular, mana tarixiy mavzular, masalan, shu koreys adabiyoti, koreys tarixi, yapon adabiyoti, yapon tarixi, yapon kinosi, mana turk seriallari, turk adabiyotiga o'xshagan narsalar yo'q deydi. Demoqchimanki, qanday dolzarb mavzular hozir adabiyotning Markaziy Osiyoda diqqatidan chetda qolyapti deb o'ylaysiz?
Menimcha, buni amalga oshirish unchalik qiyin emas. Faqat ko'chaga chiqish kerak, odamlarning yuragiga quloq solish kerak, hayotni kuzata bilish kerak. Qayoqdadir bir siyosiy o'yinlar yoki bo'lmasa bir mansab talashlar bilan yillar, asrlar o'tib ketgan mana tarixda. Shular bizga saboq bo'lish kerak. Har bir daqiqadan qandaydir bir yaxshi narsani ko'ra bilishga, har bir bandaga, har bir insonga mana shu Alloh tomonidan yaratilgan yer yuzida erkin, baxtli yashashga imkon yaratishga intilish kerak deb o'ylayman. Bunga olib kelish uchun biz oldimizga katta vazifa qo'yadi. Masalan, har bir yozuvchi, har bir shoir qandaydir bir o'z yashab o'tgan davrda o'zini bir ishtirokini qoldira bilishi kerak deb o'ylaymanda.
Siz aynan shu o'zingizni adabiyotni sevishingiz, o'zingizning kasbingizga, o'zingizning shu ijodingizga muhabbatingiz tufayli yo'lingizda uchragan ko'plab muammolarni yengib o'tdingiz. Maishiy muammo bo'ladimi yoki bo'lmasam haligi huquqni bilmaymizu, tushunmaslik, shoirni tushunmaslik muammolari bo'ladimi, boshqa muammolar bo'ladimi, siz shularni yengib o'tdingiz. Xabarim bor, bir paytlar siz xorijga ketishni ham o'ylagan edingiz, Rossiyagami, Yevropagami, O'zbekistongami, qayerga bo'lsa ham ketishni o'ylagan edingiz. Lekin hozirgi paytda shunday ijodga so'ngib ketdingizki, menimcha xorijga ketish haqida o'ylamayapsiz ham.
To'g'ri, men bir paytlar o'shunday fikrga kelganman. Bundan asosiy maqsad shu hayotimdagi eng asosiy missiya deymiz, eng katta orzudim. Boya aytib o'tdim, Moskvadagi adabiyot institutida o'qish, o'shada taniqli shoir yozuvchilar bilan bir qatorda 5 yil non yeb uxlab turishni o'zi katta bir vazifa yuklaydi-da. Uni o'qib kelgan odam shunchaki bu yo'q bo'lib ketishi mumkin emas. Shu maqsadda menda bu imkoniyat yo'qligidan bu yerda boya aytgandek adabiy jurnallar, adabiy nashriyotlar yo'qligi sababli men qandaydir bir poytaxtlarga borib ijod qilsam, masalan Toshkentga yoki Bishkekka yoki mana Rossiya Moskvaga borsam degan o'ylar kelgan. Lekin bu o'yindan qaytganligim internet paydo bo'lishi. Bu butun dunyo meni o'zimni uyimga kirib keldi. Sababi men hozir mana eng ko'p o'quvchilari men hozir Fransiyada o'qishyapti, keyin AQShda o'qishyapti, undan keyin Rossiya, keyin Germaniya. Endi mana qator-qator davlatlar kundan kunga qo'shilyapti. Menga yana nima kerak bor deyman-da. Masalan, mana Sholxovni o'zingiz bilasiz. Tixi Donman o'zini shu bir qishloqda o'tirib yozib, butun dunyoga dori qozonib ketdi. Shoir yozuvchining maqsadi nima? u bir yerga borib bir lavozimga o'tirish yoki bir yaxshiroq sharoitda yashash emas. U axir o'sha yerda bor imkoniyatdan o'zini rusulbarkanda realizatsiya qilish, o'sha asarlarni bemalol o'quvchilarga yetkaza olish. Menda hozir bunday muammo yo'q. Sabab ertaman turaman, internet ochaman, dunyoning har yerdan kelgan xatlarga javob beraman va nimaiki tug'ilsa o'sha vaqtda qo'yaman. Butun mana Ukraina deysizmi, Belarusiya deysizmi, O'zbekiston butun davlatlardan darroq, hattoki tug'ilgan kunimni butun dunyo bilan nishonlayman. Bolalarimni tug'ilgan kunlarini birlashib nishonlayman. Ularni to'ylarda ishtirok etaman. Bu menga juda katta imkoniyat. Sababi men o'zi film juda ham ser g'ayratmanda, men ko'pchilik tushunmadi. Ko'p yerda ishlar berdik, tashab ketdi degan. Mana men o'sha oqshom gazetasi ishlaganman. Keyin yana bir qaysi idoralarda ishladim. Lekin bu yerdagi marom, bu yerdagi sur'at, temp deydi. Meni qoniqtirmadi. Men undan ham kattaroq ishlarga, masalan, respublika, dunyo darajasidagi ishlarga qodirman deb hisoblayman o'zimni va shu yo'lda harakat qilyapman.
Mana endi shu hozirgi zamon o'zbek adabiyotida, umuman hozirgi zamon adabiyotidagi jarayonlar haqida nima degan bo'lardingiz? Mana siz aytyapsiz, to'g'ri aytyapsiz, hozir kitobxonga tanilish osonroq, agar g'ayrati bo'lsa, harakati bo'lsa, shijoati bo'lsa, talanti bo'lsa oldingiga qaraganda osonroq, kitob chiqarish ham deylik osonroq, deylik o'zini ijodi bilan dunyoni tanitish osonroq. Qanday jarayonlar kechayaptiki shu hozirgi zamon adabiyotida, o'zbek adabiyoti, qirg'iz adabiyoti, rus adabiyotida, qozoq adabiyotida shu yarq etib ko'zga tashlansa?
Bir narsa ko'pdan beri meni qiynagan, mana o'zingiz bilasiz, Yevgeniy Yevtushenkoning bir gapi bordi. Rossiyada shoir shoirdan ortiqroq degan bir ma'noda. Endi bu nima ma'noda aytilgan? Shoir faqat obrazlar orqasidan quvib ketish kerak emas. Kechirasiz, aytishga majburman. Biz o'zbek adabiyotida, o'zbek she'riyatida ayniqsa obrazlar orqasidan quvish bu faqat oldingi etapda bo'ladigan narsa. Masalan, adabiyot institutiga yoki jurnalistika fakultetiga, filologiya fakultetiga kirganlar surat beradi. Masalan, tabiatni, manzarani chizish uchun obraz istashadi. Yangi tesha tegmagan obrazlar. Lekin shu narsa ashu shoirni umrini oxirigacha saqlanib qolyapti. Bu menimcha to'g'ri yo'nalish emas. Sababi obrazlar hech nima bermaydi. Obrazlar faqat o'yinni rivojlantirish mumkin. Mana labirint haligi har qanday o'yinlar borki, miyani charxlaydigan. Bu faqat obraz charxlaydigan. Men ko'p o'zbek shoirlarimizni chaqirgan bo'lardim. Bu yo'ldan ketish kerak. Sababi mana nima uchun biz o'zbek adabiyoti dunyo miqyosida yorib chiqa olmayapti? Nimaga qozoq adabiyotidan dunyoga chiqqanlar? Mana Ulja Sulaymonov, shu jumladan mana Qasim Kulikni bilamiz biz. Dog'istonda Rasul Gamzat bilan rahmatli. Shu darajada bizda ham shoirlar bor edi. O'tib ketishdi. Mana rahmatli Abdulla Oripov, Erkin Vohidov. Ularni ortdan kelayotgan umrlari uzoq bo'lsa, mana Omon Matchon bor hozir bizda. Halima Xudoyberdiyeva degan shoiramiz bor. Bularni darajasi meni o'yimda har qanday dunyo shoirlarini qatorida tura oladigan. Faqat bularni yaxshi tarjima qilib olib chiqish kerak. Meni maqsadim hozir yaqinda rahmatli Abdulla Oripovni qizi Yulduzxon Oripova bilan o'sha Facebook orqali tanishib, shu taklifni kiritdi. Meni maqsadim, agar menga ishonishsa, Abdulla Oripovni asarlarini boshqatdan rus tiliga tarjima qilgan bo'lardim. Sababi ularni o'qiyapman hozir rus tiliga tarjimalari. 50% ham chiqmagan, 30% ham chiqmaganda fikrlari. Daraja yuksak, til ma'nosi rus tilida, lekin ma'no tushunib yetilmagan. Sababi ular tildan o'zini asliyatdan tarjima qilgan emas. Pastrochniy haligi qator tarjimadan biroq o'zbek tilini bilgan odam rus tilini qilib beradi, keyin shunga qarab ma'no chiqaradi. Buni hattoki men bularni tarjimon deb atamagan bo'lardim. Bular faqat badiiy muharrirlar tarjima qilgan. Tarjimon deganda tilni bilgan odam tarjima qilish kerak deb o'ylaymanda. Endi to'g'ri bu bilan men o'zimni nima qilmoqchi emasman, lekin bir urinib ko'rsam degan maqsadim bor. Bir onajon degan dostoni bor edi. Juda ham yaxshi. O'shini bir studentlik davrimda tarjima qilganman rus tilida. U hozir uyda turibdi. Biroq yarim ko'rsatganim yo'q. Balki kelajakda bir chiqib qolar degan o'yim bor.
Bir savol chiqib qoldi hozir Rahimjon. Mana og'ir zamonlarda sho'rolar davrida quvdi-quvdi, urdi-urdi zamonda, ta'qiblar avjlangan zamonda, bosim kuchli bo'lgan, ta'qib kuchli bo'lgan zamonda katta-katta yozuvchi shoirlar chiqqan, ijod qilgan. Daholar desak bo'ladi. Mana o'zbek adabiyotida bo'ladimi? boshqa adabiyotlarda bo'ladim, qirg'iz adabiyotida bo'ladim, rus adabiyotida bo'ladim, shunday alomat chiqqan. Mana endi erkinlik bo'lib, mustaqillik bo'lib, barcha imkoniyatlar mavjud paytida bosim ehtimol bordir, yo'qdir, lekin erkinliklar avj olgan paytida bunday nomlar kamdan-kam uchrab qolyaptilar. Buning sababi nima deb o'ylaysiz?
Buning sababi menimcha jur'at. Odamlarda, ba'zi bir odamlarda jur'at yetmayapti. Hattoki shoirlik yoki yozuvchilik yo'liga havas qilib kirib qolgan bo'lishi mumkin. Bu soha shunday sohaki, u faqat fidoilikni talab qiladi. Bu sohada qolish uchun inson jondan ketishi kerak. Oilasini ham hattoki kerak bo'lsa ayrim paytlarda ikkinchi darajaga o'tkazib qo'yish kerak. Buni bilmadim, boshqa shoir qalamkash do'stlarim qanday qabul qilishadi. Mening nuqtai nazarim adabiyotga nisbatan mana shunday. Va xudo xohlasa, qancha umrim bo'lsa, mana shu tarzda amalga oshirmoqchiman. Albatta, bu kabi jahon ishlariga yoki bo'lmasa katta adabiyotga kirib ketish oilaviy ishlaringizga biroz to'sqinlik qilar ekan. Hattoki o'zingizni bir shaxsiy baxtingizga ziyon yetkazib qo'yish mumkin ekan. Lekin iloj yo'q. Buni tanlab olmaydigan soha, buni Alloh tomonidan berilgan narsa. Bundan voz kecha olmaydi. Ertalab tursang ham, kechqurun tursang ham, faqat ko'z o'ngingda shu ko'rib turgan narsalaringni qaysinisi ijobiy, qaysinisi salbiy taroziga solib, buni elga yetkazib, buni mana qilmaylik, buni bunday qilmaylik deyish bu farz bo'lib qolar ekanda. Faqat shu boshqa bir buni orqasidan bir qandaydir bir narsaga erishish, amalga yoki bir shon shukrat qozonish mumkin emas. Faqat shu yozib qoldirish kerak. Nasib qilsa, Alloh bersa.
Mana bir taniqli o'zimizning Qirg'izistondan chiqqan yosh rejissyor mana o'shdagi teatrni Londonga olib bordi. Aytdi-da, G'arbda unvonlar yo'q san'atkorlarda. Masalan, xizmat ko'rsatgan artist, xalq artisti, xalq hofizi, xalq yozuvchisi, xalq shoiri degan unvonlar yo'q. Chunki bunday unvonlar berilishi bu odamlarni jinoyatchi dankasaroq qilib qo'yadi. Unvonlar berilgan orqasidan keladigan haligi nima deymiz, to'lovlar, maqtovlar, aqcha jinoyat beparvo qilib qo'yadi. Asosiy unvon bu xalqqa manzur bo'lish dedi. Mana siz ham xalq yozuvchisi degan unvoningiz yo'q, yoki bo'lmasam xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi degan unvoningiz yo'q. Ayni paytda ko'pchilik sizni taniydi. Shu unvonlarga qanday qaraysiz? Nima deymiz, har xil maqtovlarga, mukofotlarga, sovrinlarga?
Juda ham to'g'ri savol. Men shu kungacha, yaqin yillargacha umuman amal, unvon nimaligini yaxshi tushunmagan edim. Faqat shu mengacha yashagan ijodkorlardan ortirib nimadir yozib qoldira olasan degan o'y bilan yashaganman. Lekin biz yashayotgan mintaqada, yo bo'lmasa biz yashayotgan atrof muhitda bu unvonlar ham, amallar ham qandaydir bir rol o'ynar ekan. Balki Yevropada odamlarni mentaliteti boshqachadir. Ular bir-biriga faqat odam sifatida qarar. Yoki bo'lmasa san'atkor bo'lsa, hech qanday unvon bo'lmasa, u ijrochilar rolidan sevib qolishadi. Ha, bizda qanday? Mana har qancha kitob yozgin, har qancha davr qozongin, lekin seni baribir amaling bilan, unvoning bilan kutib olishadi va unvoning bilan odam sifatida ko'rishadi. Bu endi e'tiroz emas, lekin men o'zim hayotimda ko'rib turibman, qayerga borsam, siz qayerda ishlaysiz deb so'rashadi. Men ishlamayman, men yozuvchiman desam, siz qanday yozuvchisiz, siz nima qilib o'tirasiz? Deb bu savol bitta meni qiynamas ekan. Bu savol mana hozir internetda ko'rgan, men bilan o'qigan bor yozuvchilarni qiynayotgan savol ekan. Hattoki bizga o'sh Qirg'iziston miqyosida balki bir adabiyotni o'rni biroz pastroqdir. Odamlar unchalik adabiyotga ko'ngil burmas, lekin Rossiyadagi davlatda shu narsa bor ekan. Mana men bilan o'qigan bir shoir bor. O'sha shoirning umr yo'ldoshi ham katta yozuvchi. Rossiya yozuvchilar sayozining ikkinchi sekretari, kotibi. Shular yaqinda bir narsa yozishdi, hattoki poliklinikaga borsa, siz qayerda ishlaysiz? Men yozuvchiman desa, qanday bo'lishi mumkin?
Shifoxonaga.
Shifoxonaga borsa, qanday bo'lishi mumkin yozuvchi ishlamasa deb. Endi bizning ishimiz shu ijod qilish. Masalan, men hozir bir tashkilotga ishga kirsam, badiiy ijodim qolib qoladi. Qayerdan burun ishlagan bo'lsam, albatta, obrazni aytganda, mushuk tatalab ishladim. Ijod qolyapti, ijod qolyapti deb. Shuning uchun men mana butun ijodga sho'ng'ib ketdim. Endi bu degani men atrof muhit bilan ishim yo'q deganimiz. Agar menga masalan qo'limdan keladigan bir ish bersa, Qirg'izistonga xizmat qilgan bo'lardim. Qo'limdan kelgancha bir chetini ushlashgan bo'lardim. Agar nasib qilmagan bo'lsa, men shu she'r yozib, asarlarimni qoldirib ketishdan boshqa ilojim yo'q.
Mana endi shu rejalaringizga kelsak. Qanday rejalaringiz bor, qara? Nima qilmoqchisiz? Qanday mavzularni ko'tarish niyatingiz bor va umuman qanday g'oyalar, rejalarni o'ylab yuribsiz?
Bu hozircha sir edi, lekin siz meni so'rab qoldingiz. Biroz uchini chiqarsam bo'ladi. Men mana Kamila asarimni yozganimga 98-yil dastlab e'lon qilingandi. Oradan roman. Bunga qancha yillar bo'lib ketdi. Ungacha butun dunyoni aylanib chiqdi bu asar. Mana qirg'iz tilida chiqdi, rus tilida chiqdi, mana Kanadada chiqdi, Ukraina, Belarusiyada bosildi. Endi bir yaxshi narsa bu hozir O'zbekistonda chiqish ehtimoli turibdi. Bu o'zbek tilida yozilgan asar va o'zbeklar hayotidan olingan roman. Maqsadim bor edi, orzuim bor edi. Shu hazlakam xalq emas, O'zbekiston xalqi. Shundan mayli aytaylik 30 millionni o'zbek tilida o'qisa, agar meni asarlarim shu yerga yetib borib, xalqimiz tan olib qabul qilsa, shu meni orzularimdan bittasi. Yana bir maqsadim she'riy asarlarimni ham kengroq chiqarsam, shularni boshqa tillarga tarjima qildirib chiqarsam, mana hozir o'qishyapti. Fransiya, Arab boy aytganda Yevropa davlatlari, hattoki Amerikada o'qishyapti. Kanadada 2500 sahifalik she'rlar to'plamlarim chiqdi. Hozir yana bir qator asarlarim yana bir qator davlatlarda chiqishi ko'zda tutilyapti. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Lekin men ularni bilmayman, kim qanday o'quvchilar. Balki rusiy zabon o'quvchilardir, balki bizni mana shu yerdan ketgan o'zbeklardir. Lekin men shu o'sha yillarni tillarida chiqarsam, o'sha davlatlarni tillaridagi xalq aholi o'qisa, maqsadim shu. Keyin juda ko'pchilik o'quvchilar haligacha kutyapti. Qachon kino bo'ladi, teleserial bo'ladi shu Kamila. Buni bir ikki marta boshlashdi. Mashhur o'zbekistonlik hozir Rossiyada yashaydigan taniqli kinorejissyorlardan biri bir qator kinofilmlar Grand Prix mukofotlarini olgan. Shu kishi menga internet orqali murojaat qildi. Shuni kino qilib serial qilsak deb. Men 42 seriallik tayyorladim, teleserial. Hattoki taqdim etdim. Bu 6 oycha muhokama bo'ldi. Muhokama bo'lib, hattoki suratga olishmoqchi ham bo'lishdi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra bu to'xtab qolgan. Nasib qilsa tirik bo'lsak ko'ramiz.
Mana endi siz ijodingizni boshlaganingizda ko'proq she'riyat bilan mashg'ul bo'lgansiz. Ko'p yillar she'rlar yozib keldingiz, ko'p kitoblaringiz chiqdi. Keyingi yillarda shu badiiyatga o'tdingiz. Endi buni qanday uyg'unlashtirib kelyapsiz she'riyat va badiiyatni?
To'g'ri. Bunga dastlabki bo'lgan turtki xalqimizni umuman adabiyotga bepisand, befarqligidan boshlandi. Bu o'sha 90-yil yillarda bozor iqtisodiyoti kirib kelgan davrda, Sovet ittifoqi parokanda bo'lgan davrlarda xalq faqat qornini o'ylaydigan bo'lib qoldi. O'shanda men o'zimni haligi yo'q bo'lib ketgan ma'muriyatlarni bilasiz. Xuddi shunday his qila boshladim. Bir davrlar o'sha katta-katta bir jonivorlar yashagan bu dunyoda. Lekin ular asta-sekin yo'qolib ketgan. Mening oldimda shunday bir rahima paydo bo'ldiki, nahotki shuncha yil umrimni behuda sarfladim. Kerak emas narsaga. Asosiy narsa bu iqtisod ekan, asosiy narsa bu pul ekan, asosiy narsa boylik ekan deb. Lekin men o'zimga so'z berdimki, oldimga oxirgi imkoniyatni qo'yaman. Agar mana shu imkoniyat ro'y bermasa, men taslim bo'laman deb. Shunda men Kamilani yozishni boshladim. Sababi hamma pul topish va teleseriallar ko'rish bilan ovora edi. Adabiyot chetda qolgan edi. Ko'z o'ngimda yuz berdi o'sha voqealar. Mana hozir bizda qaytish boshlandi. Hammani qorni to'q hozir. Puli yetarli, hamma boy. Endi ma'naviy oziqa kerak ekan. Mana qaytib kelishdi. Lekin biz hayotimizda ancha sog'lig'imizni yo'qotib yuboradi. Biz hurmatimiz yo'qotdik ba'zi yerlarda. Biz ishlayotgan yerlarimiz yo'qotdik. Bizni surib qo'yishdi. Lekin biz surilib qolmadik. Bizga Alloh boshqa yo'l berdi. Bizga internet berdi. Biz endi boshqa yerlarga, boshqa nuqtalarni ezyapmiz. Boshqa tugmachalarga bosyapmiz. Men shundan minnatdorman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.